třeba zaměstnání, ze kterého můžeme odejít a už v něm nejsme. Že třeba máme doma děti a manželku, ale se od nich odejdeme a tak dále. To znamená, máme jenom taková partnerství v životě, nebo celý svět je pro nás partner jenom v tom smyslu, že tam jako pobíháme v něm nebo střídáme zájem jeden za druhým, ne? A nejsme, neřešíme nic konkrétně, neřešíme nic úplně. Víš, já si proto nejvíc cením, a proto jsem byl do toho postaven až na konec, manželského života z toho důvodu, že ten manžel musí brát v každém případě, když ta manželka u něho není, ohled na manželku. Čili to je partnerství trvalé. A takhle se má pojímat partnerství ke světu. Já mám mít trvalý poměr ke světu jako k něčemu nepostratelnému. Víš, Bohužku, já považuji svou manželku a ty taky svou za nepostratelnou. Že ano, to je ti jasné. No. Takže to stačí, když čteš. Od teďka to stačí. Máš ještě při svou život, že? Teďka bude nebe pro manželku. No, to bude krásné. No. Ale to nesmíš jí špatně vychovávat, víš, přitom.
Ona vychovává mě.
No, tak to je výborné. Takže tady nehrozí to nebezpečí, že by si hýčkal, že ano, to není. Ne.
Já nevím.
No, tak mám tady svědky, dá se rád, že ty svědky tady mám. Jaká je to vymoženost? Proč mi to bylo dáno tebe v 32 letech, když jsem jako to nejmín ustál, když jsem jako to považoval za největší příkoří, který se mně stalo, promiňte mě, přátelé, že jsem vstoupil do stavu manželského. Tento partnerský vztah, kdyby se správně začal, promiň, že to tak říkám, ten by se měl začít tak jako, že to je ta manželka i celý ten svět, pochopíte, i celý ten svět je mi propůjčen. Ta moje tělesnost se všemi schopnosti lidskými. To jsou ty partneři, jsou všichni na stejné úrovni partnerské. Ty jsou mi všichni propůjčeny, nejsou mě věnovány, to není moje, prosím vás. Víš, jestli je tomu takhle, tak je to šťastný začátek jakéhokoliv partnerství. Já si vzpomínám, a potom si vzpomínám, abych ti dal ty listy, jo? Já si vzpomínám, že jsem třeba z prvního partnera v životě měl malou skleničku z lince, kde jsem byl v první světové válce s maminkou, a mě občas taky ještě nosil na zádech jenom. A já jsem tam dostal vodní z toho náměstí Trojuhelného v Linci takovou skleničku malou. A tu jsem měl tak rád, dával mi do toho mlíčko, že já jsem nikdy třeba z mlíko nemohl pít bez dudlíku a z toho jsem byl ochoten i tam můj pít. Že to byl můj prostě partner. Já jsem pořád tu skleničku měl takhle na očích, abych ji viděl kroz to sklo toho kredence. A když jsem z nepil, tak byla prostě se mnou. A maminka ji asi tak ještě při školním věku rozbila, neopatřením při uklízení. No já jsem hrozně plakal. Každého toho partnerství se musíme umět zdát. To znamená, to partnerství tam není jako cíl. Nebož to partnerství v každém případě je prostředek. Já jsem se musel vzdát třeba z té skleničky, že ano. A jsem proplakal strašně dlouhou dobu a do dneska je mi líto. A myslím si, že jak jsem odpoután. A já si vzpomínám, jako, že to byla moje první láska, sklenička. A to bylo, a těch partnerů potom se vysvěděl moc, takovýchhle divných partnerů, kamen, ne? A tak dále. A všechny jsem musel opustit, protože mě vzali z toho venkova, dali mě do školy a tam jsem takové divočiny nemohl dělat. Já vám to říkám proto, že mám zkušenosti opravdu, že jsem se stoupil až na dno toho partnerství, hned v útlé mládí. A to z toho důvodu jsem mohl se stoupit na dno, že jsem začal mít poměr k neživým věcem. Já vím, že to vám sugerovat nemá cenu, to je téměř bezcenné. Ale já vám to přesto řeknu, protože to dobře už někteří víte, že já jsem slyšel od matky větu, netřískej s tou stoličkou, ono jí to bolí. To mě, protože se chtěla mě zbavit toho rámusu, ne, tak mi to řekla. První se to je vážit, to mělo být až 4 roky. Možná něco malinko víc, nějaký měsíc, ale víc moc ne, do 5 let maximálně. Že jsem na to skočil tak dokonale, že jsem chápal, že stoličce to bolí. Stoličku to bolí. My říkáme v Plzni stoličku a říkáme stoličce, správně se má říkat. Já říkám obojí tvar, abyste si to vzali po svém. Ano, ho bolí zub a my říkáme mu bolí zub v Plzni. Špatně. Někomu to bolí, my říkáme. A mě to ale bolelo. Ano? Já to říkám tak, protože mě to vystihuje spíš ten můj vnitřní stav. A já jsem pochopil z toho, a to matka nevěděla, že mám to vnitřní schválení, o kterém jsem často mluvil, že jsem poznával, že ten výrok matčin je správný. To mě ta vnitřní pravda, která mě odpovídala na všechno, co je správné a nesprávné, neřekla, je to nesmysl. Neřekla mě, stoličce to nemůže bolet. Ona je přeci neživá. On mi řekl, je živá. A já jsem náskem to začal mít takovýhle poměr k věcem. S tou skleničkou se stalo až po té stoličce, že ano. To už jsem měl poměr k životu v té skleničce. A takže já jsem nikdy, a do dneška je tomu tak, nepovažoval, dejme tomu, za úplně mrtvé, třeba tuhletu skleničku nebo tuhletu lžičku, ta je v mých rukách. Když ji mám ve svých rukách, tak ji musím držet. Pro mě je to záležitost hmatu. Životem jiného druhu než pohybovým. A protože je životem jiného druhu než pohybovým, tak je blíž té prapodstatě. Nebo ta je nepohyblivá. Čili já mám, mohl bych říci, daleko bližší partnerský poměr k neživým věcem, než k živým. Ty mě mohou občas trápit. To mě vůbec trápit nemůže. To mě poslouchá. To v mých rukách si nechá ze sebou dělat, co já chci. A takže já jsem se naučil, protože jsem nechápal svý tělo jako sebe, nýbrž jako partnera, jako prostředek na té cestě, nejdůležitější ze všech prostředků, to je pravda. Tak jsem také ostatní všechno na tom světě považoval za prostředek. A protože já vykázal z partnerství manželů, tak jsem si uvědomil teprve v 32 letech, že to je ze všech partnerství, které jsem předtím zažíval, nejdůležitější. Přes tou žičkou si mohu dělat, co chci. Ta se nevozve. Já si mohu hodit na zem a už nemusím pomyslet, že jí to bolí, protože ono jí to nebolí. Tam totiž to vědomí je někde uvnitř, no, nemůže bolet. Ale je to život. Ale když já třeba mám partnera celoživotního, tak já musím se naučit s ním vycházet za všech okolností. To znamená, on mi ten partner třeba nejde na ruku. On si dělá po své, má na to právo, má taky svou vůli. A já nesmím samozřejmě v každém případě dávat za pravdu. To musím znát tu moudrost. Musím to vidět do obraz moudrosti. A ne moudrost sama. Já se musím držet toho obrazu. Ale já musím se zařít pro toho, jakože má svá práva každý partner, aby mě brousil. A v čem ten brus spočívá? Že já přestávám být svůj. A jestliže já jsem se božil až v 32 letech, tak jsem čekal proto tak dlouho, že jsem čekal na moment, kdy si budu moct mít manželku, já jsem to odkládal, a nemít jí. To znamená mít jí svěřenou z té, od té věčnosti. Moje manželka jako hlavní partner životní mě byla svěřena z věčnosti, jako tohleté by svěřeno od věčnosti, ne od vás do ruky. To bude to za nesmysl, že ano. Ale nebojte se, já to neukradnu. Protože to není moje. Je mi to po tu chvíli svěřeno. Abych na to mohl vyložit velice důležitou moudrost. Obraz moudrosti. No to je pro mě stejně obraz moudrosti, jako tam ten třetí nebo čtvrtý, to je stejné. Ovšem, ty základy vám budou pořád chybět. I když se to myslíte do toho, že všechno stvořené pochází od Boha. Nejenom, že jednou bylo stvořeno, ale že pořád je vytvářeno, že pořád ve své existenci je udržováno, ve svém poznání je udržováno, ve své lásce je udržováno. Prosím vás, tahle ta ten nástroj, co mám v ruce, ta říčka, ta, promiňte mě tu řeč, ta musí svým způsobem poznávat, musí. Ta nemá vůli. Ta musí milovat tu svou vnitřní strukturu chemickou, fyzickou. Ta s ní musí být spokojená, ta je tam nespokojená. Proto nemá charakter radioaktivního proseru, který se vyzáří, nebo tak. Ona nevyzařuje tolik, jako trošku jo. Ona musí někam jít s tím vývojem za miliardy let třeba. Takže taky září, proto září. Protože není úplně sebou spokojená. Kdyby jako byla, tak by nezářila vůbec. Ale to jsou takové reminiscence fyzicko-chemické, které vás nebudou bavit. Já je nepotřebuji sám pro sebe, tak nebudu to říkat pro vás. Jisto je, že čím vyšší organismus, tím vám bude klást větší odpor proti vaší vůli. A to znamená, vás bude zbavovat vaší osobní vůle. Zbavit se osobní vůle a místo nahradit, co je správné, to je vrchol moudrosti. Ovšem pravý obraz, jenom pravý obraz moudrosti. Proto on, ten člověk v tom snu, měl pořád na mysli mistra, i když ten mistr s ním nebyl. Všimni se, on měl pořád na mysli, jako by s ním byl. Přestože s ním ten mistr pořád nebyl, on musí k němu musel zajít. On neměl ani ponětí, v jakých poměrech ten mistr žije. Neboť ten mistr musí, ten vnitřní mistr, protože ví, jakou to má cenu, ta tělesnost a to všechno, to chování v tomto světě, musí do toho všechno věnovat, co má k dispozici. Nesmí si nic nechat, ten žije velice bídně, zastrčeně. Rozumíš tomu? To je přímo dojemné, co on do toho všechno věnuje. Kdybychom my takhle milovali ten svět, jako on miluje, a přitom, řekl bych, nestraně, protože my se třeba nejsme hodní, že ano? On se proto nás nezlobí, to není božské. Tak bychom pomocí toho obrazu moudrosti zvítězili nad obrazem moudrosti, tak bychom se moudrostí samou. Tedy to je smysl toho snu. A že do toho se musí investovat všecko. A na různých úrovních, pochopitelně. Nejde najednou všechno. Ale jestliže se šťastně začne, já jsem bohužel neměl tu schopnost, že jsem nerozuměl těmto věcem. Já těm věcem, jak on dneska vykládám, rozumím teprve od 21. listopadu 39. Předtím jsem se bez toho musel obejít. Já jsem nevěděl, proč je to tak. On se tak dělal a já jsem nevěděl, proč. Teprve vím teďka, co to znamená. Já bych byl nikdy nevstoupil do stavu manželského tak jako vy. Já vás obdivuju, že jste nestříleli přitom. Já kdyby by býval měl i tak revolver po ruce, tak jsem po té manželce střílel. Protože občas mi to dělala jinak, jak já si představoval. Opravdu, že já jsem neměl ani revolver nabitý. Já jsem doma měl, ale neměl jsem nabitý, takže jsem nestřílel. Já jsem jenom vyhrožoval, jako vám vyhrožuji, abych vás nejradši střelil. A no a to, takové člověka, který se mě zblízka, tohle byl střílel na potkání. Že on mě zásadně dělal něco, co jsem já si představoval, že mělo být jinak. Jenomže já jsem si byl dobře vědom toho, že tomu člověku křivdím. Že nebyl svěcen k tomu účelu hlavně, abych se zbavil osobní vůle. Já jsem nějakou představu o výchově dětí, ale ona měla poctivou představu jinou, poctivou. Kdyby nepoctivou, no tak jsem měl právě zakročit. Ale ona poctivou, katolickou, křesťanskou pravdou je chtěla vychovávat. No, tak to nebylo nic zlého. Já ovšem ne. Já jsem samozřejmě tím, že jsem se přiklonil na její stranu. Stapoval se mě na její stranu. Jsem věděl, že jako nástroj musím být svým způsobem, jako on je podřízen mě, musím podřízen já jemu. Já ten nástroj musím umět vzít do ruky, přátelé. Nesmím jen jako s něčím cizím. Já jako správný zemeslník musím mít s tím nástrojem srostlý. Musí jít jedno tělo. Jo. S Právě si myslím, když máme nástroj do ruky, tak máte vědom, že to on tím nástrojem, on vládne celou svou bytostí tím nástrojem. Tak jsem vládl svou manželkou. A on to vůbec nevěděla. Pochopitelně, kdyby to bylo nějaký to při její trudolavosti šlo proti srsti. A to jsem, takhle jsem do toho vstoupil. Jenom až jsem byl schopen tohoto, protože jsem se musel strašně odříkat, abych v tom vydržel. Já jsem to jenom věděl, tak má být. Ale umět to potom prakticky provádět je velice těžké. Protože jakmile se ta manželka dostala k tomu poznání, že jednám správně, a to bylo za 6 let manželství, v tu chvíli jí popadly úzkosti tak velké, byly to vlastně na to, že úzkost, že ten život má ztratit. Když se člověk dá do k takovéto moudrosti, tak svůj život ztrácí, aby nový mohl nalézt. A ona to pocitovala chvilkama jako iracionální úzkost. Takže chtěla i spáchat sebevraždu. A tento stav, po chvíli, kdy jako v té chvíli co přiznala, že mám pravdu. A kdy přede mnou jako si klekla jako před svatým. Já jsem samozřejmě dostala za to pořádně většině. No. Ale od té chvíle 5 let, 80, 50, no 40, no, 51 až 55, 4 roky. 4 roky fakticky bláznila. A já jsem to musel, no, či, klidně, ne? Nešla sama ven, bála se občas, chtěla spáchat sebevraždu, skočit z okna a podobně, že? A kdyby byl nepřišel Pepíček ze Zlůka z Prahy, a o tom úplně, nebyl by 10 minut ošetřil, tak to pokračovalo až do jejich smrti, ale on 10 minut ošetřil a od té chvíli se přestal bát. Čili upozorňuji vás na to, ten odpor, který vám klade partner a celý ten svět, to je slabý nátěr na vnitřní podstatě a bude moci být odstraněn v tu chvíli, ve které vy poznáte, že ten odpor není to podstatné, že podstatné toho odporu je to, nebo na té protivnosti toho partnera, jako je tento svět, už nemyslím na manželku, je to, že vy se máte odnaučit osobní vůli. Nebo ta osobní vůle vám vadí v tom poznání pravé moudrosti. No, tak tohleto berte na vědomí, že to je smysl partnerství s tímto světem. A tam je to rozepsáno. Podobně jako v té písni o Perli, ale je to daleko detailně rozepsáno, takže si na to můžeme potom vylámat zoubky vysvětlováním, až to budeme dělat. Zatím bych chtěl jenom říci, že máte handicap proti mně. Že já, když jsem dostal nějaký návod, já vám teďka dávám návod, tak jsem měl proti vám tu výhodu, velikou výhodu, že jsem podle něho nechtěl pro sebe něco docílit. Já jsem ho chtěl jenom následovat, ten návod, rozumíte? Vy to jenom se rozumíte. Mně nešlo o to, abych podle toho návodu něco dokázal. Mně šlo jenom o poslušnost, o disciplínu. Kdybyste tohleto dovolili překonat, tuto jemnůstku, a šli za nějaký, například tím návodem, který je tady v tom snu, tak, aby to, jako by to nebylo pro vás, nebo jako by to bylo správné, a kdyby vám to stačilo jako správné, aby se správně jednali, tak by to bylo, abyste neměli ten handicap a byli byste na tom zrovna, jako já jsem byl třeba v tom předškolním věku, když jsem poznal, co je správné, věděl jsem proč, věděl jsem, k čemu to pro mě bude dobré, protože to většinou stálo proti mně, proti mé vlastní vůli. Já bych to byl tak vlastní vůle nikdy neudělal. To bylo silnější než vlastní vůle. A taky, to jsem si za manželku, to bylo proti mé vůli. Ona mě nedodělala, prosím vás, ale to bylo proti mé vůli. Já jsem to dělal z toho nařízení, toho vnitřního, té vnitřní povinnosti jednat správně. Jestli přátelé, kdybych já tohleto byl nepodnikl, ten stav manželský, tak bych byl vám nemohl, vůbec toto bych nezvládl. Já bych většině lidí, kteří jsou v partnerském stavu třeba k ženě, nebo k návodu, nebo ke straně, nebo co by mohli být v partnerském stavu, by jako jsme taky znali, že měl první lásku stranu, no, tady na Pajelech, ne? A bylo to taky dobré, tak těm bych nemohl vůbec poradit. Já mohu poradit ateistovi, já mohu poradit věřícímu, já mohu poradit manželi. A nemusím vědět konkrétně, jak na to, nebož obecně vím a z konkrétní stroj vodím. Z toho obecně se konkrétně dá snadno odvodit. Poměrně snadno. Ovšem musí člověk znát poměry, pochopitelně. Jinak pleská kolem. No. Já jsem vám říkal, a to je v tom, co obsaženo, že svatá Terezie z Avily, když potom poznala, že Ježíš Kristus se potřeboval znovu pro ní obětovat na kříži. A kdyby osobně pro ní neumřel na kříži, tak ona se nenarodila ve věčném životě. Rozumíte? Protože ona říkala, zoufalstvím zishledávám, to překládám ze španělštiny, že ačkoliv se snažím všemožně, nemohu umřít. A já bych chtěla umřít s Kristem. A on potom, když jí provedl svou vlastní smrti, tak jí ukázal jednu věc, že nic za to nechce. To jí tak hluboce zavazovalo. To ne, z jeho strany, z jiné strany to nebyl kšeft. Něco za něco. To jí tak hluboce zavazovalo, že ona zanechala veškeré skrupule. Veškerá předsevzetí asketická. No, ona se nezvrhla s nějakým mužským, to ne. Ale ona začala jíst normálně, začala se chovat normálně. A jenom proto, že věděla, že pro toho Krista, který v ní žije, který v ní jedná, který chodí jejíma nohama, který pracuje jejíma rukama, musí své tělo živit. A ona ho najednou začala živit. Předtím ho podstrkovala, předtím považovala minimálně za osla, něco méně ceného. A teď už ne. Takže to by tě nemělo dojímat. Ze strany Boží je to nestranná láska, která si nevyžaduje ani to, aby byla v nejmenší obměňována. Protože přeci ten Bůh si přeje, aby to jeho stvorstvo všechno se vrátilo k němu. Co udělal pro otce ten marnotratný syn? A jak byl přijat otcově domě? To je dojemné, že? Ale co udělal? Vůbec nic. Jenomže si vzpomněl. A když člověk bere vážně takéto partnerství životní, tak si musí pomocí tohoto prostředku vzpomenout. On se musí zachovat ty principy, které jsou tady v té pohádce a které jsem teďka vysvětlil ve zkratce. Hlavně to, že no, to je těžký od vás chtít, že si od toho nebude nic přát. Jako si ten Bůh nepřeje, tam ho musí následovat. Pro sebe nic z toho, že někdo se znovu zrodil. To si nežádá vůbec nic nazpět z toho. Ale kdyby člověk nazpět nic nedával, tak by mu svědomí nedalo. A nemohl by vůbec ani chvilinku tady žít. Ta svatá Terezie od té chvíle, co umřela s Ježíšem na kříži a tam se taky znovu zrodila, nebyla schopná dělat něco pro sebe. Teď dělala pro sebe, aby získala toto poznání. Teď už vůbec nic. Teď, když ji chytli třeba přitom, jak jedla celý zvířátko, křepelku, tak celou to snědla, bezostyšně to snědla před všemi. Říkala, když křepelka, tak křepelka. To znamená, ona živila toho Ježíše Krista v sobě. To znamená, tohle to my děláme a to je vlastně jediné, co o nás Bábu chce, není to nějaká odměna jemu, ale je to služba vlastně nejvyšší, kterou sobě děláme, protože když zachováme svoje tělo, tak zachováme prostředí, který je ze všech nejdůležitější a bez něho by se nikam nedostali. No, to jsou všechno takové účelové řeči, které bych neměl vjezt, to je nesprávné. A já to musím taky takhle obchodnicky vysvětlit. Já se takhle obchodnicky samozřejmě nevysvětluji, nepotřebuji se takhle vysvětlovat. Mně to nevadí, že to nevím, nebo že to tak nedělám. No, a mě to vadilo, kdybych takhle dělal, kdybych takhle obchodnicky myslel přitom. To ne. No a takže tomu králi, který je při umírajícím mistru, je jasně řečeno, nemůžeš vděčnost prokázat. To není možné, neboť nemáš vůbec ve svém celém království pozemském tolik bohatství, jako do tebe ten stvořitel vložil. Za to nemůžeš být zvětšen, za to nemůžeš, to tomu se nemůžeš odměnit. Kdyby bys to sebral, to bohatství? Co by on chce, aby se slíkal zase z toho, co jsi mu dal, co ti on dal? Ne, on chce, aby jsi toho použil, aby se k němu mohl vrátit. Tak to je bezvadně vysvětleno tady v marnotratném synu, že tím, že se vrátil, tak vlastně to splatil. No a to je ten, že třeba, že o toho mistra nedbal, že ani neznal jeho stav, tak se k němu vrátil, aspoň v okamžiku, kdy se obrátil na pravý bok. No, to znamená, chtěl zemřít. Pro tento svět už ten prostředek chtěl opustit, ano? Jako překonaný. Nebo na této cestě, a tam je to ve třech fázích, vykládáno je, jak ten prostředek pozbývá platnosti, ten první obraz, smazal se a tak dále, že ano? A nastoupil na to druhý obraz, a zase to byl ten obraz moudrosti, žádná moudrost sama. A zase dohrál roli a čím dál tím, tíž se toho člověk zříká, tam se to musí zaškrabávat, že ano. Jak já jsem se těžko zříkal svatosti 26 let, to se nedá představit. No vy se třeba se nepovažovali za svatý, nebyl jsi tak blbý jako já. A já jsem považoval sebe za svatého, tak to jsem se strašně těžko zdával svatosti. Najednou zuby do stavu manželského a platit za člověka zvrhlého, který sešel ze svatosti, no to přeci bylo pro mě zneuctění. Já se toho musel zdát. To se ode mě chtělo, já jsem dlouho váhal, pochopitelně. Jak se dlouho, jako nejdýl dal, ale nůž na krk na mě a nešlo to jinak. Musel jsem takhle provést. No ale musím říct, že to způsobuje, že já komplexně dneska věci chápu, jestli to dá to nazvat, nebo vím, jak z toho, nebo jak pomocí toho někam dospět. Jak vládnout, bych tak řekl, v tom svém království. Nebo v tom vašem království. Jak radit, aby se v něm vládli a tak dále. Takže já jsem vlastně tím, co jsem teďka v Brně říkal těm dvěma manželům, začal s takovou sérií praktických rad. A první z nich je partnerská rada, která bude pro vás strašně závazná a protivná, protože já vám řeknu, nejprotivnější mě bylo, když mě manželka nechtěla poslechnout a já jsem jí to nesměl mít za zlé. Zde si představit, když ona před svými dětmi utekla na půdu, protože je nedovedla skrotit, jak jsem měl chutí říct, prosím tě, tak to nejsi na místě, když nedovede dětem poručit a utečeš před nimi na půdu. A já musím potom zmlátit chudáka Danušku, aby se všechno napravilo, že ano. A co pak to? A potom blázně až 3 roky. A vím, že to bylo iracionální, že nebyla před smrtí. To bylo vidět, ona je to přes toho roku 55 a žila až do roku 81 a už bez dalších potíží. Žádný najednou neměla. Tak to je vidět, že to bylo všechno hrané. Ne, ona to nehrála. Ale hrané nás oba dva, abychom si něčemu naučili. To všechno je hra. Je to jako na jevišti všechno. Jo? Já jsem měl taky takový podobný sen, a na Plzeňské náměstí, to jsem v Plzni ještě nebydlel, jsem bydlel v Otvaldově, jsem viděl, jak lidi hrajou při nástupu do tramvaje, při tom vzájemném otrkávání sebe. A hned potom jsem se setkal se skupinou jeptišek, které měly příšerné masky na tváři a ty mě ukázali, jak to mohlo rozumět, a odjeli potom kočárem z druhé strany toho náměstí za kostelem. Na jedné straně bylo to divadlo, na druhé straně byly ty jeptišky. Tady jsou taky ty dvě strany krásně v tom snu ukázány. Že je to scéna, je to jako divadlo, ale přitom to divadlo vůbec není. Je to tak vážná hra, že není vážnější hry na světě. Že je, protože to výchovná hra. A v jakém smyslu výchovná? Že mi dává sílu, moc dodržet to, co se v té hře chce, abych dodržel. Když se člověk toho okamžitě chopí, tak má moc to uskutečnit. Jestliže váha, jako já jsem váhal třeba z toho manželství, že se do toho nechtěl, tak jsem strašně moc ubral té síly, takže to kontrolo 6 let, než jsem tu manželku nepřemluvil, ale převedl na svou stranu. A já se to mělo dalších 4 roky, těžkostí v jejím duševním stavu, protože to byl příliš velký skok na ní, že? No, tak to se vám všechno nemusí stát. Já to právě všechno jsem musel na sobě nést, abych vám mohl ukázat, jak se to dělat nemá. Tam bylo správně jenom to, že jsem to partnerství bral jako věc od Bohu, jako hřivnu od Boha. Ale to tedy nemůžete. To si musíte nakoukat. Protože si myslíte, že si sami partnera vybrali. Není to pravda. Jak si nevybrali vy partnerku nebo partnera, tak zrovna tak si nevybrali tento svět, přátelé. To nevěřte na nějaké přichází vtělení, vy jste si to nevybrali. To je pro vás vybráno. Vy jste sestoupili z věčnosti a do věčnosti kráčíte. Nedejte nějaká převtělování. Já jsem žádná převtělování neměl. To bylo co všechno posedlosti, kterými člověk je posedán a správně posedán, protože to potřebuje tu posedlost. My se posedli vlastněním, vlastní vůlí, všechno prostě pro sebe. A to je nesprávné. A z toho, jak se máme z toho dostat? Než postupným buršováním. Takže prosím tě teďka, řekni mi první otázku, jak to teďka říká, jestli vzpomeneš. Co ti tam jako vadí, nebo co si nevěříš vysvětlit. No prostě dej si to už do toho.
Nedovedu popsat,
napiš to.
Nedovedu popsat tvář toho císaře.
Dobře.
Jeho vzezření přímě.
No.
Palác je
nevzdobný. Tím si prostě nezačal, ale. Tím si začal, ty začal tím, že palác byl vyzdoben. Prosím, promiň mě, já tě musím opravit, protože ty musíš mít určitou škálu hodnot. V první řadě, jako, proč tam nebyla výzdoba v tom paláci, že? Nebo proč tu bylo to vyzdobené, zaručeně, ale nevíš jak, to bylo vedlejší. Totiž tento svět pro nás není něčím zdobným, opravdu ne. Ten palác to je tento svět, ve kterém žijeme, ten vnitřní svět, ve kterém žijeme, ano? My to žijeme vnitřně, my to nevíme, my jsme jenom svědky toho, že pomocí smyslu, pomocí A, B, no, my chápeme jenom zevní stránku věci. Ale my to také žijeme vnitřně. A tohleto žito vnitřně vypadá bez ozdob. To zevní, to jsou samé ozdoby. Prosím vás, buďte tak dobrý a přijďte si v pátém čísle Vědy a života, teďka v květnu z 87, o těch květinách, jak žijou, jo? A co ty ozdoby květné, všechno znamená bezvadný článek, ten stojí za to, aby byl přivzat do moudrosti duchovní. Jo? Tak tam se dovíte, že všechna ta lákadla tady nemohou být v té pohádce ukázána, protože jsou jenom proto, abychom se drželi v tom úzkém okruhu AB, smysly až rozum a city. Jo? A to je naše vodítko, to je naše východisko, ze kterého musíme vycházet. A proto musíme mít celou řadu základel, abychom tam na to nalítli. Jako ty včely nebo ty čmeláci na ty květy a podobně. To je to něco obdobného. A proto tam není například ta matka, nebo to prostě pohlavní záležitosti tam nejsou vůbec uvedeny z toho důvodu, až na to, prosím, na to zamilovanost, to je něco jiného. Že totiž to jsou také výzdoby, kterými máme být chyceni a udržováni v tomto okruhu svých zájmů. A ty musíme pěstovat tak dlouho, dokud nás to baví. Dokud ovšem bylo by dobře to být si vědomi toho zázemí, který je bez ozdob, ale je to nádherný palác, že jo? Panečku. A oni tam nejsou ozdoby, on je nádherný. Jak to víš? Ty by zasluhoval. Nezasluhoval. Je to výborné. Protože vnitřně to je nádhera, která nespočívá v nějakých výzdob, nějaké výzdobě. Nebož ve vnitřní velikosti té podstaty. Ano? Ta naše přirozenost je úžasné, mohutná stavba, kterou my jako nemůžeme chápat. My chápeme jenom ty ozdoby zatím. Jo? No. Tak to je první, co jsem ti chtěl odpovědět. To vidíš, to je ono. Když tady všechny ty lidi na tomto světě a všechny ty předměty, prostředky tomu duchovnímu vývoji, ty neví o spojitosti se sebou zájemně. Ty ty se k sobě neotáčejí. Ty si prostě jdou po svém. Jednají po svém. Protože jednají pro tu věc. Že jo, to je věc. Jako by oni věděli. Ale oni se o sebe neotáčí. Dejme tomu, to by mu konkrétně moje manželka, ty 4 roky, co tak bázila, na mě nedbala. Ona mě, ta souvěc nedbala ani na domácnost, protože prostě se bála o sebe. No, tak to je jako, když se neotáčí k tomu druhému. Celý ten svět okolo mě může jít a čím dál budu starší, tím bude mě pořád přecházet více a více a nebudu mít ty styky jako předtím, že ano. A to je v pořádku. Takhle ty věci moudře vypadají. Že tady nejsou pro mě. Nejbrž já pomocí těchto prostředků se dostávám kupředu. A kdyby na mě všichni hleděli a kdyby mě všichni vědomě pomáhali, to by bylo velice snadné. Já bych nemohl sebe překonat, abych pořád se posiloval ve svém jáčku. Proto Ježíš Kristus musel ztratit všecko, musel zdát všechno. Napřed u rodiny ve 30 letech, potom svých žáků, žen, potom veškeré prestiže před lidmi a tak dále, i svého ducha. Všeho se musel na kříži zdát, tak je to nutné. Čili to se ke mně neobracelo. Ani ten Bůh se k němu potom neobracel tváří. Už odvracel se on, jak se mu zdal. Když se konce dráku stával, že všechno se podle mě odvrátil. Jo. To bylo správné. Jsem to za správné nepovažoval, pochopitelně v té chvíli jsem zažíval. A až to vyruchovali, tak jsem poznal, že to je absolutně nutné. To je to, aby se o sobě jako nemluvili. Prosím. Lidé taky v tom slože. Prosím. My totiž nechápeme, že všichni, kdo tady jednají, ty a kdokoliv jiný tady jedná, tak zdaleka neví, co dělá. Na to pořád víc bazíruju na tom, ano? Že kromě toho, co víme, že děláme, to hlavní, co nevíme, že děláme, je to hlavní přitom, jo? Kdyby byli, dejme tomu, jak jsem vám často říkal, ti Židi věděli, že když umučí Ježíše Krista, že tím postaví na nohy křesťanství, že by to neudělal, tak křesťanství vůbec nezniklo. Tak by ho vůbec neumučili, ne? Ale oni tímhletím, že dělali to, co neví, že dělají, provedli to hlavní. Postavili křesťanství na nohy. To by bylo nezniklo. To by bylo zaniklo v tom židovstvu. Rozumíš? Prosím. Mě pomáhají. Je tady závislost, o které oni nevědí. A pro tu závislost jednají na jedné a téže scéně. Oni z ní nevypadají, neutíkají z té scény. Ano? Toto pochopení možné člověku nestrannost v lásce. Toto, bez toho pochopení není možné milovat svého nepřítele jako svého přítele. Není možno. A není možno milovat blížního jako sebe sama. Není možno. To je věc, záležitost poznání. Jakmile člověk toto poznání má, ale musí být faktické, ne nakukané, ne naučené. To se nedá naučit, nastudovat, nebo přijmout za správné. To taky nestačí. To se musí zažít. Já jsem to zažil právě v tom koncentráku, když jsem v něm poznal toho mistra, který mě dostává do věčnosti. Že? V celém tom ději nebylo človíčka, který by měl nějakou zbraň. A to je, prosím, správné, protože my jednáme s lidmi naprosto neozbrojenými. V zásadě, proč bychom měli meče u sebe, nebo když se třeba vzájemně bijeme, tak ten meč není vidět. My se bijeme svou vůlí, rozdílností svých vůlí. Máme třeba s jinou vůlí, osobní jinou vůlí. To jsou střety osobní vůlí. To jsou ty naše meče. Kdežto u té ženy, která u níž předpokládáš, bílý meč, že? To nebyla vlastně její vůle, nýbrž to byl její úkol. Žena vůči tomu muži má úkol. To je takový velice honosný bílý meč. Velice honosný. To je, ten budí úctu. Proto ty máš o něm takový dojem. Ty jsi ho neviděl a taky na ženě ho nevidíš, ten meč. Ne? Ale máš ten dojem, že ten meč leže na jejím břichu nebo na jejím těle nebo na boku, nebo tak.
Tam měla, takhle šikmo, no. Jako kdyby ho držela.
No, dobře.
Ale to je pocit.
To je pocit. No, na tom nezáleží konečně. Měla ho v rukou. Ona ho má v rukou, no. A to je právě záležitost veškerého partnerství. Že ten druhý partner, ať je to žena nebo muž, to je jedno, má meč, který může rozrazit naše sobectví. Nikdo jiný než ten druhý partner. A to nemusí být ve vztahu třeba s takovým manželským. Kdyby například, jdeme tomu, moje maminka v tom útlém mládí mě byla nevracela do tohoto života, neboť lékaři nařídili, nechoďte mi, maminko, s tím dítětem do další operace, dokud to dítě nebude normálně při sobě. Vždycky, když jsem z té operace vyšel, tak já už jsem v těch lékařích neviděl svý katany, já jsem se jich předtím bál. Křičel jsem a nechtěl jsem dát operovat, ne? A jakmile jsem vyšel z té operace, tak jsem nepoznával v nich své katany. Jsem se jich nebál. A ty lékaři to považovali za neštěstí hotové. Říkali, pojďte se, maminko, předtím se proti nám stavěl, měl strach o život a teď mu o nic nejde. On je úplně bez života. Nevoďte mi ho sem, dokud v nás a ve vás nebude dět všechno normálně. Ve vás musí vidět matku. Zvěte se ho, jestli jste jeho maminka. No to marně ze mě páčila. Já jsem neviděl v ní matku. Já jsem najednou se nebál těch lékařů. No to bylo nemožné. Řekli, to je nemožný stav. Kdybychom ho takhle nechali, tak je lepší, aby to dítě zemřelo. No nerozznává, v tom světě se musí rozznávat. A takže mi ta matka vedla mě k světu, k vlastnictví. Napřed se musí člověk naučit vlastnit. V tom manželství, když se více budete přes tu fáze, musíte projít. Já jsem přes ní nepotřeboval projít. Ale protože jsem šel poměrně pozdě k tomu manželství a po určité zkušenosti pozdě poznání. Ale vy tou fází musíte projít až v manželství, nebo v tom hlavním partnerství, což je povolání a tak dále, protože to musí být vaše povolání, vaše manželka, váš život. A teprve tím, že to překonáte, že to už není vaše, že je to vám svěřené, to musíte poznávat, že vnitřně pomocí událostí a okolností, které se zhuknou okolo toho, jakmile že takové věci se snažit chápat, tak teprve potom se dostane za ten první těžký bod a to první úskalí, které je nutno v tomto partnerském vztahu k tomuto celému světu překonat. Ano? Je mi něco slyšet, rozumět. To jsou tam ty tři obrazy, které se čím dál tím těžším způsobem smazávají. Já se prostě s nějakým obrazem nechci sotožím, ale on mě něco pro tu chvíli říká. Například jdeme tomu ty krychličky. Ten časoprostorový poměr k tomuto světu. Já mám poměr časoprostorový z začátku a musím ho z začátku mít, než ho smažu. Protože kdybych nechápal časoprostorově, tak jsem vedle ve svém povolání. Už hmatem musím rozeznat, jaká je vzdálenost mezi tou žičkou a mezi mnou, že ano? Nějaký pustím na zem. No a to říkám jenom o takovém malinkém úkonu. Ale ovšem možném. Kdyby byl zubařem, tak bych se nestrefil do zubu, zase se mu do nosu, kam by to dopadlo. Jak by to dopadlo, že jo? To bych dlouho to nedělal. No a prosím vás, to by se stalo, kdybych časoprostorově správně nevnímal. Ty krychličky jsou třeba. Jo. Jenže tam v tomto snu jde jedno za druhým. Kdežto ve skutečnosti jedno na druhém jde. Já totiž ten obraz časoprostorový mám v záloze. Já jsem ho jednou viděl, protože jsem ho smazal jako ne hlavní. Hledal jsem pod ním něco vyššího. Když to najdu, tak budu na tom základu časoprostorovým, rozumíte? Neboť to je na tom té stole, ten stůl, to je moje tělesnost, rozumíte? To není nikde jinde, než zase tam, kde jsem předtím bojoval, jsem předtím šel kupředu, chápete to? To je bezvadně vysvětleno. Ovšem, musí tam být zase rozloženo časoprostorově jedno za druhým. Jež to pro mě je to jako jedno na druhém, bych tak řekl. No. Proč v tom snu, je to tam, byla volená forma stolu? Protože já, který jsem tělesností, musím pevně stát na této zemi, prosím vás. To je důležité. Pevně, to byl pevný stůl. Říká, že obdélníku, já se divil, já jsem myslel, že čtvercový. Co jsi všiml? byl obdélníkový. To je zajímavé. To znamená, jeden rozměr měl delší a druhý kratší. No, to je asi vysvětlitelné tím, že já nemohu šablonovitě všechno z toho světa přejímat. Já musím rozlišovat krátké, dlouhé. Jo? Bližší nebo delší, zánější a tak dále. To se asi při tom obrazu na mě chce. Při tom obrazu světa. Čili schopnost rozlišovací, kterou mám, jako každý běžný člověk, tu nesmí zrušit. To je tam asi tou rozdílností těch vazeb, těch délek a šířek ukázáno. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Prosím. Proč tě něco v tom snu připomíná komika Fernandela, francouzský komik, abyste viděli, kdo to je, který dělal jenom psinu, ale přitom vnitřně byl moudrý, že v té hře, která je opravdu, řekl bych, hrou laškovnou víceméně, je skrytá moudrost obrovská. Na tom Fernandelovi tuletom ta moudrost byla vidět v té tváři. A na tom obrazu, který já jsem měl dřív na stěně, třeba vy jste měli na stěně, je teďka obraz někoho, do kterého já se jsem schopen zamilovat. Totiž já jsem schopen milovat tento svět novým způsobem. Ne už jako obraz, ale jako skutečnost, pomocí níž já se dostávám kupředu. A kdybych ho neměl rád, neměl rád, tak bych nemohl pomoci něho jít kupředu. Všimněte si, Ježíš Kristus nikdy do 30. let nechodil nikam, dejme tomu nějaké hostiny, nebo tak, ani by ho byli tam nepřijali, protože neuměl dělat zázraky, nikdo si ho nevážil, co ten truhlář nebo řezbář, nebo tesař mohl být někde nějak vážen, nebyl. Ale jakmile měl tuto schopnost, že sebe správně poznával, tak se mohl taky správně radovat. Kdežto, když se někdo raduje z nás, obyčejných lidí, tak se raduje, protože mu to dělá dobře. Ale on se radoval, protože se radoval s radujícími a ne ze sebou. On plakal s plačícími a ne pro sebe. A to právě je tam jasně ukázáno, snad ne na té Káni Galilejské, to by musel vykrát aspoň 10 minut, aby to vyložil, ale je to krásně znázorněno u toho Lazara, který zemřel, 3 dní už byl mrtev, a jeho hrob už byl zapečetěn a tak dále, a nebyl naděje ho zkřísit, on viděl, že ho zkřísí, a on na ním zaplakal, nad ním plakali jeho sestry, on měl s nimi soucit, on viděl přeci, že ho zkřísí. Ale on si to lidské já zachovával. Protože toho je nutno, tomu musíme sloužit až do konce života. Tak, že aby nám ono mohlo sloužit. Musíme krmit jako ta svatá Terezie potom, když už vyšla přes určitou jako úroveň. No? Musím kam přijít. Je zajímavé, že v tom lidském těle, a tam se to všechno odehrává v lidském těle, nikoliv nějak po smrti, nebož v tomto životě, tam není mezi ní žádná smrt. Ty, co jako umřeli, ty potom tam prostě nejsou. Ne? Ty, co dohrajou roli, ty tam neumírají. Nebož ty jsou vyřazeni. Prostředky se vyřazujou, noví se přicházejí. Že ano? To je ta dialektika toho Ježíšova života, že něco se musí opustit a něco se musí přibrat. Jak člověk dogmaticky žije, to je vrchol neštěstí. Jak si udělá dogma, že takhle to musí být a pořád a jinak to nejde, tak to si zabrání pokroku. On musí pružně reagovat na to, co právě má dělat, co je správné. Já jsem vám říkal, někdo klepe, ne? Já jsem vám říkal, že nikdy po toho jsem poznal za správné z toho vnitřního hlasu. Jsem nemohl tu věc vykonat jako předtím. Vždycky nově. To správné mě bylo porazeno vždycky nově, nikoli v postaru. Abych se nemohl v tom zabydlet. Aby to nebylo moje. Že bych v tom našel svůj styl životní, tak to byl můj styl. A já jsem se nemohl v tom zabít, protože jsem vždycky, na mě chtěl, bych nové věci řešil, abych přistoupil k tomu jako k nikoli svému. Ta pravda nepochází v země, nýbrž z obrazu moudrosti. A jestliže ten mistr tam umírá v takové místnosti, která není pravidelná, která má některé anomálie, skalka, prosím vás, takovým bytě, no to je dost nepříhodné, že ano. A on tam směrem k ní ukazuje, nebo ten východ není na pravém místě, a ono tam těch detailů možná bude ještě víc, ale ať kdyby si jich jmenoval 40, 100, tak všechny budou mít takovou nelogičnost v sobě, protože vždyť je to nelogické, že by něco takového vnitřního mohlo tady existovat. Teď já všichni tady vidím jenom věci logické. Jedno z druhého vyplývající, všechno na této úrovni je tak uspořádáno, jako že tam nic nechybí. To je uzavřená oblast vědomí. Úroveň první, Muladhara, pomocníš, já to vnímám, je uzavřená oblast. Takže já jsem vychován k tomu, abych věřil, že to je jediná skutečnost. A to je moje jediná spasitelná víra. Jinou víru obyčejný člověk nemá. A čím dál tím je víc lidí, kteří mají jenom tuto jednu víru, čili čím dál víc je věřících lidí. Byli lidi, kteří věřili taky, dříve se věřilo hodně nábožensky, a ty potom věřili dvěma pánům. A to nebylo dobré. Tam tomu pořádně nevěřili a tomu taky pořádně nevěřili a Indové jsou v tam situace, že to si pořád ještě, že jo? To je mája a podobně. Pořád to nebude rozebírat, ale jisto je, že tento stav, který zažíváme vlivem toho zásahu materialismu, je po té stránce, jenom po té jedné stránce správný, něčem nesprávný, pochopitelně, že mě usazuje v mé víře. Pokud se mu to podaří, on se mu to bohužel nedaří. Že já začínám věřit jedinečné skutečnosti, a to je tento svět. Čili já mám základnu víry, jednotlitou základnu víry. To, ovšem, no ne, těžko je mít zachovat, protože každou mě to se mnou slouma v tomto světě. Tato základna víry je daleko víc otřesnitelná, než kterákoliv vyšší. Protože každou chvíli se mi ta moje stavba bourá. Mně něco nejde. Nebo něco nepředvídaného se stane. Já bych řekl, kdybych mluvil politicky, že není tady zachovávána nějaká linie stejná. Že linie se mění. Jo? Podle toho, kam já vstoupím. Tam je nová linie. A já se s tím musím nějak směřovat. Já musím být tady taky na měsíce, abych byl pružný. A to je vedle partnerství v tomto životě. Nejdůležitější prostředek vývojový zachovat si pružnost jednání. Pružně jednat podle okolností, tak nemohu být událostmi veden, když nejsem pružný. Já se postavím na hlavu, že to musí být jako předtím. Ne, nikdy ne. Tak to nikdy nebude. Vždycky jenom jedenkrát jsem byl nějakým způsobem veden. A pak se jinak. Pro mě nepředvídatelně. A to je správný, protože to nezašlo být nikdy mé. Takže, když je tam kladivo na té zemi, na které ten mistr ukazuje, to je ukázka toho, že až se dojde k tomu, že já budu přítomen smrti mého vůdce duchovního, rozumě, na kříži, tak to kladivo je na místě. Já ho mohu opustit. Dříve ne. A on mě taky smí opustit. Že on je prostředkem, on je ta moudrost, to je prostřed, tam, to je obraz, on je obrazem moudrosti. Pořád i v tom posledním to je jenom obraz. Kdyby to byl obraz, tak do toho kladivo nepatří. To kladivo na tom nemohu jít. Ale když je to jenom obraz, tak já tím kladivem tam mohu jednat. To znamená, ti učeníci ztratili víru mistra, nic se nestalo. Naopak, byli schopni se dostat do mistrovství ducha. Toto věřící lidé nechtějí pochopit a myslí, že udělali špatně, ten Petr zapřel toho mistra, nebo nevím, to všechno je zákonité. Já začnu od té rutiny. Jo? Jak je to s tou pružností například při rutině? Kdybych já neměl třeba jako klavírista rutinu, nezvládl řemeslo, těmu se říká klavírní hra, tak nemohu bez té rutiny umělecky působit, že nemů- ani reprodukovat umělecky bez té rutiny. Já musím například zvládnout rutinu. A nemyslíte, že zvládnete rutinu, že tím se stáváte jednostranným nebo nepružným. Naopak, tím se schopni reprodukovat všecko. Kdo má dokonalou rutinu, třeba z hře na klavír, tak může reprodukovat i nejtěžší skladby. Že ano? A ne vždycky podat jenom jednu, kterou se pracně naučil. Ta rutina mu pomáhá k tomu, aby mohl cokoliv provést, ne? Rozumíte? Tak to je smysl rutiny. Tady musíme z té symboliky Ježíše Krista chápat, že on rutinérsky zvládl poměr k tomuto světu. Do těch 30 let. No, trvalo mu to. Ale zvládl. To byla rutina. Teprve potom mohl přijít to umění fakticky žít jako někdo, kdo poslouchá nikoli sebe už, nemá osobní vůli, nebož poslouchat mě Otce, Boha. Už ne, že se zdá, že má obrovskou vůli, že má obrovskou moc. To se zdá. Já jsem v malém totež, jsem tak vypadal v koncentráku, že má obrovskou moc za sebou. Ne? Že nikdy nebyli a jsem mohl chodit před puškou namířenou na sebe. To vypadá jako obrovská moc, žádnou jsem neměl. Oni nemá, oni ještě zase neměl tu moc. A ona byla za ním. Protože on se naučil mistrovství prvnímu a to bylo mistrovství sebepoznání. Já jsem 21. listopadu 30 let sebe poznal správně. Co je to? Svoření, nebo já se součástí svoření, zánik tohoto světa, poslední soud, znovuzrození. To je sebepoznání. Nic mín, nic víc, jenom tohleto. To je začátek teprve pravé duchovní cesty, co jsem tam zažil. No? Když někdo stojí na svém, já nevím kdo, ale když je to člověk, no tak záleží na tom kdo. Když například, dejme tomu, někdo nemá tyto duchovní znalosti a stojí na svém, tak je to osobní vůle a já se k ní musím chovat jako osobní vůle, já se jí musím umět postavit. Protože je to nemoudré. Ano? A když v tom poznávám moudrost, tak se postavím za to, samozřejmě, a ne proti tomu. Když to poznám jako moudré, tady musím schopnout rozlišovat. Nic jiného mi nezbývá. A když je to můj názor, a vím, že to můj názor, tak musím dobře zkoumat, jestli je to moudrý, anebo nemoudrý názor. Do jaké míry mě jde přitom o sebe, nebo osobní prestiž, a do jaké míry mě jde o věc samu. Když mě jde více o věc samu a čím víc mě jde o věc samu, tak tím víc zatím musím stát. A čím méně mě jde o tu věc samu a jde mi víc o sebe, tím méně na tom názoru musím trvat. Jo? Naopak bych neměl na něm trvat. Ano? Jeden z vás měl sen o tom, jak se prochází těmi úrovněmi vědomí. A velice duchaplně mu to bylo vysvětleno, všem obrazně. No a já to dneska vyložím na obrazu svého života, ovšem pomohu si vědomostmi a moudrostí indickou. I křesťanskou a vším možným, čím si pomáhat mohu. Tak zkrátka, dneska vám vykládám svůj život, když vám třeba nebudu mluvit pořád, jako život lidský, normální lidský život, ale naruby obrácen. Já jsem od začátku mám život naruby obrácen. A proč? Prosím vás, tím se nemohu chlubit, a taky to není nické chlubení. Protože lékaři ho obrátili naruby. Jestliže lékaři 14krát za sebou mě operovali při vědomí, ale vědomí mě vždycky zachovali, neuspali mě. Já jsem neusnul, prosím, při těch operacích. Já jsem byl bdělý, ale nevnímal jsem jejich týrání. Já jsem se vždycky znovu bál toho jejich týrání. To musím předeslat, než abyste dobře rozuměli tomu, co potom dál budu říkat. Tak vždycky, když jsem z té operace vyšel, tak to dopadlo jedním způsobem, že jsem nepoznával svoji maminku, nepoznával jsem tento svět, nepoznával jsem ty lékaře, jako jsou to moji tyrani. A oni říkali, maminko, mé matce říkali, takhle mě s tím vaším cináčkem příště nechoďte. kdyby vás nepoznával jako matku, kdyby nás nepoznával jako své tyrany, tak sem nesmíte přijít. Vy ho musíte naučit jíst, že teďka mu to nebude chutnat, když ztratil ten svět, kontakt se světem, ztratil i kontakt s potravou. A onomu, on vás nebude poznávat jako svou matku. Vy musíte vnuknout myšlenku, že jste jeho matka. Tento svět je jeho světem. Čili já to řeknu naším způsobem, ho musím naučit zase vlastnit. Oni mě velice prudce odnaučili vlastnit. Což my se těžko odnaučíme do konce života. A lékařům se to podařilo za 14krát operaci za vědom. To byla machovina, oni nevěděli, co dělají. Pochopíte, mi léčili ruku. Hleděli zachránit život. Ale oni mě způsobili toto velice dobře. A nechci říct, natrvalo, protože mamince se vždycky za 2, za 3 dní podařilo. Mě přesvědčí, že ona je moje matka. A že to je můj svět, ale z začátku to nešlo. Řekla jsem, z toho byla zouhlý, já jsem na tebou plakala, protože ty jsi nechtěl přijmout tento svět jako svůj. Kde jsi žil, já nevím. Ale ty jsi byl jako mátoha. Ty jsi nevnímal to jako své. Ty jsi to vnímal jako něco neutrálního, co se tě vůbec netýká. No ale když mi lékaři řekli, že jestli budu takhle vypadat, jestli ty budeš takhle vypadat, až tam přijdeme podruhé, že už odmítnou další operaci. No tak já jsem dělal všechno možné, abych tě naučila jíst, že jsem nechtěl už jíst, pít, spát, mě považovat za matku, život tento za svůj život a tak dále. A když se mi to podařilo, tak jsem teprve šla k operaci. Oni mě řekli, přijďte co nejdřív, že ten hníz se bude znovu tvořit, aby se to nepřerostlo přes původní úroveň, ale nechoďte dřív, než to dítě bude v takovém stavu, že bude tento svět brát jako svůj vlastní svět. A já jsem tam přišel po druhé, a lékař řekli, matko, udělal se to výborně, protože on se bojí. On se nás zase bojí. A když z té operace vyšel, tak se nás vůbec nebál. To byla hrůza. Co to bylo? To bylo obrácení se od tohoto světa, že? A on se nás vůbec nebál. On nás nepoznával jako ty. A ty jsem křičel, nedotol, protože jsem byl půl druhého roku, nebo tak něco přesné. A nedotol. Ale oni je přivázali a říkali, to je výborné. To musíte dělat pořád, protože mi to bylo opakovat moc krát.
A že tak
tomu rozuměli. No, to mohli dobře, když jsem se k ním nehlásil a předtím jsem byl tak tvrdě proti ním a teď jsem nepoznával, že mě před chvilinkou týrali. To všechno odešlo. Všechna paměť na tento svět odešla. I na ty nejprudší zásahy do toho života to všechno odešlo.
Takže měli taky podvědění, že vás tomu navrátili pořád.
No, tak to oni věděli, že takhle by mě nemohli operovat dál, protože věděli, že mě nebude chutnat. Že já musím se najíst, musím, aby získat krev, protože neměli transfuzi krve, oni mě museli, stravou se mi to muselo dostat nazpátek. No tak maminka mě tam prostě vodila a vždycky shledávali, že to umí čím dál líp. Ale vždycky jsem se znovu bál, to se znovu nastolí to vlastnění, to se ta velice proce, že ty smysly jsou vstupem, kterým vstupuje tento svět. A takže nemohu zabránit tomu, abych nevnímal smyslově. A všechny ty počitky způsobují, že já se stotožním brzo s tímto světem a to platí o každém z vás a vás nikoho z toho nikdo nebere, tak se tam zabedněný a marně se snažíte o to poznat to království boží, protože to děláte pro sebe, tak to není možné. Já to pro toho, kterého nemáte mít. A toho jste nikdy nepřestali mít, tak tady je ten zakopaný pes. No a já jsem ho přestal mít. A teď jdu kousek dál. Ještě musím se všimnout ten začátku, protože abyste viděli, jak mě potom ten stav, který jsem si přinesl od těch lékařů, že jsem považoval tento svět za nikoli svůj, jak mě zvláštním způsobem doprovázel celý život až do 17 let. Protože já jsem sice bral ten svět jako svůj, to je pravda, jako normální člověk, po té straně byl normální, ale stalo se mně, že se opakovala situace při těch operacích. Už ne jako operace, ale jako něco, co jsem nedokázal, čemu jsem nedokázal zdorovat v tomto světě. Často se mi stávalo, a dítěti se to stává každému, že si postaví hlavu, ne? A tvrdošně stojí na svém. A já jsem tak tvrdošně stál na svém, a ono mě to nešlo, protože to bylo třeba rozumné, na čem jsem stál, že mi to maminka zakázala, odvedla mě, snažila se odvedla moji pozornost od toho, ona mě nikdy nebyla, protože mě litovala v tom mém stavu. Měl jsem ruku v sádře a tak dále. A tak mě nebyla, nýbrž mě říkala tak mírně, abych jako nebyl nerozumný, že toto mě nemůže svěřit, toto pro mě nemůže udělat tak dále. A já jsem vám poznal, jako u těch lékařů, když jsem se vzdal té bolesti a přestal jsem ji cítit, protože já jsem byl přivědomý, já jsem se bolesti vzdal. To byla moje záchrana, že jsem se jí dokázal vzdát. Protože to bylo tak malé, ještě nepatrné já, že ještě bylo schopno se sama sebe vzdát. Toto já, kdyby to dneska s ním dělali teska, tak by se ten člověk zblázil. Nebo by přitom umřel, protože to je já kované. Tam to bylo na začátku života, takže to se, z toho se dalo vyslíct. A 14. se z toho dalo vyslíct. Ale ono to nebylo návrat do toho našeho já 100%. Když jsem se vždycky dostal k něčemu, přičem jsem zužil a chtěl jsem to dokázat, a ono mi to nešlo, tak já jsem měl už, řekl bych, pamětně zamontováno ve vědomí, že něco na tom světě se dokázat nedá. Že poměry jsou silnější, než jsem já, a že od toho musím ustoupit. Já jsem od toho občas ustupoval. Od toho, co jsem chtěl mermou mocí prosadit. Tam byly dva důležité momenty pro každý život, pro život každého člověka. Prosím vás, tyto momenty jsou obecně platné, proto vám to říkám, ne, proto to ten svůj život, to je jenom ilustrace. Že totiž, já jsem se vztekal, prosím, na to neradím, ale já jsem se s tím v tom vzteku, obecně řečeno, se celý propojil. Já jsem byl jenom vztek. Nic jiného než vztek. A jestliže jsem byl takhle bytostně propojen, ani kousek z mého já nešlo stranou, všechen byl investován, to já bylo celé investován, všechen zájem byl investován do toho, aby něco prosadil. A já jsem od toho odstoupil. Tak jsem od toho odstoupil tak dokonale, jako při těch operacích, protože mě to naučili, že jsem už nepocitoval touhu se k tomu vrátit. A já jsem už nikdy potom, když se to ode mě odvrátilo, ta touha to prosadit, se k tomu nevracel. To je rozdíl od toho zlatého klíče toho Foxe. To je amerikanismus obchodnický. To je to ne. Já k tomu nikdy nevracel. Já jsem prostě to vypadlo z mého vědomí, jako ten život předtím. Vypadlo to z mého vědomí a se k tomu nevracel. To je strašně důležité pro vás. Aby, co vám nejde, aby se k tomu nevraceli. Když já jsem například potom v koncentráku, daleko později, v 26 letech a něco, jsem byl postaven před to, že mě život v nejbližší okamžití někdo vezme, tak já jsem věděl, že není možno mu odporovat. A kdybych to byl dělal z lítostí, jenom z lítostí nad sebou, tak je ten SS-man zabil. A já jsem už byl tak natrénovaný v těch 17 letech, že jsem ten život odevzdal bez lítosti. A nebyl jsem zabit, jak vidíte. A naopak ten život jsem ztratil a ten život, který ztratí člověk, ten nalezne, že ano, ale věčný místo toho časného. Já jsem tedy našel ten věčný život daleko mohutněji než v 17 letech. Daleko dokonaleji než v 17 letech. A já tomu se dostanu později. Já chci teď říct jenom, že tím, že jsem občas, já se vracím do toho předškolního věku, se vzdal toho, co jsem celobytostně předtím chtěl, že jsem od toho odstoupil dokonale, protože jsem poznával vlivem své paměti, že to nemohu prosadit. Protože jsem to považoval za operaci. Jsem to považoval jako za operaci takového. Tak já jsem prostě se ocitl v čistém vědomí. A v tom čistém vědomí je obsažena moudrost. Obraz moudrosti. A já mám na mysli pořád ten tvůj sen. A všímej si toho, že já tady ilustruju jinými obrazy totéž, co ti zdálo. A kdykoliv já jsem tu moudrost správně pochopil, a řeknu se to správně pochopit, tak ta moudrost mě přinesla něco, co jsem nečekal, že mě přinesla. Ani to od ní nechtěl. Moc uskutečnit to, co jsem pochopil, se chápal jako správné. Takže já jsem prostě místo toho, že jsem nemohl prosadit to, co jsem chtěl prosadit, získal moudrost, ve které jsem prosazoval něco zcela jiného třeba než tamto, co bylo ale správné. Takže já jsem se potom naučil postupně rozeznávat správné od nesprávného. Takže když mě lidi, okolnosti, záležitosti lidské, matka, všichni do se mnou to dobře mysleli, radili, tak já jsem vlivem tohoto tréninku začal rozeznávat, co mě ty okolnosti životní, co mě ta matka radí správně a co mě radí špatně. Co mě radili správně, jak mě náhodou mě radili správně, ne vždycky, tak jednou ze sta mě poradili správně, tak toho jsem se snadno chopil jako něčeho, co mám uskutečnit. Když jsem se toho okamžitě chopil, tak to mělo v sobě takovou moc, že se celé okolí mohlo unadivit, co to dítě dělá. To dítě najednou dokázalo něco provést, mališko s tomu sebou, co ale to dítě nemohlo ve svém věku provést. Protože jsem jednal správně. Tak tady v té pohádce je to bezvadně zamontováno, nevím, co je to jednat správně, ale není to tak polopatě, jako se na mě šlo. Tedy. Tam je to velice polopatě napsáno v mém životě, že totiž člověk se musí zastavit ve své vlastní vůli. Že to, co se děje v tom lidském životě jako výchova, jako škola výchovná, do té věčnosti, abych dorostl do vědomé věčnosti, do vědomé chápání, to je škola, jejíž základním úhelným kamenem nebo předmětem nebo obsahem učiva je zbavit se vlastní vůle, ale vždycky jen do takové míry, jak může být nahrazena vůlí, která ví, co je správné, čili vůlí Boží. Jak tomu říkáme nábožensky. Já tomu nábožensky neříkám, protože jsem na Boha nevěřil. Není třeba k tomu vůbec nějaké víry v Boha. Ono to šlo i bez té víry. A já do dneška nevěřím, pochopitelně už nepotřebuji věřit. To poznávám. A tak první tedy úkol je zaměnit svou vůli a než ona se zamění za tu vůli Boží, tak musí se dostat napřed do služby té vůli Boží. Tam v té pohádce to bylo znázorněno tak, že napřed ten starý král musí zemřít, který ještě vládl podle vlastní vůle. A potom se musí narodit nový král, nebo musí vládnout další král, který už vládne lajdácky, jakoby, znamená ne podle vlastní vůle, jakoby do toho vůli nevkládal. No? To je tam bezvadně znázorněno. A já jsem takovýmto způsobem přistupoval k věcem nejdůležitějším ve svém životě, jako bych to já nedělal. A přitom všichni říkali, jak kolik ty do toho vkládáš vůle. To je jedinečné. Já kdybych měl tvoji vůli, říkali mě moji přátelé, dospělí mém věku, já bych všechno v životě prosadil. A já jsem vůli vůbec neměl. A ono to navrch vypadalo jako, že mám vlastní vůli velice silnou a že lpím na to, aby bylo provedeno to, co já chci, aby se provedlo. Ve skutečnosti jsem to já nechtěl, nebyl jsem poznávat, co je správné a byl jsem ve službách toho správného. Rozumíte mi? To je život na ruby. A to nikdo z nějška nepozná. Takže u Ježíše Krista ani jeho vlastní učeníci nepoznali, že on je synem Božím a že on to nedělá z vlastní vůle. Že on o sobě mohl říct, kdybych něco udělal maličko pro sebe, z vlastní vůle tím chtěl říct, tak mě nevěřte. A on nikdy pro sebe nic neudělal. Přičemž upozorňuji vás na jednu věc, že on musel v životě dělat něco, co vypadalo jako tvrdé hájení vlastní vůle. Třeba oni ho chtěli kamenovat. A on jim zmizel, takže ho ukamenovat nemohli. No to je přeci ochrana vlastního života. Vůbec ne. On věděl, co je správné a že v té době by neměl být ještě ukamenován. Nebo, protože on ukazoval cestu takzvanou existenční, to znamená celým životem, Eliáš. Ten vypadá jako vrah, protože král na něj poslal své vojsko. A on ho všechno zničil. To vojsko zničil ohněm. Měl tu schopnost, že ohněm ho zničil. On ho spálil. A to vypadá jako, že by byl vrah, ne? Dělají dva totéž, není totéž. On hájil jenom ten život, který potřeboval k tomu dokončení existenční cesty. Ježíš Kristus také ten život musel hájit tak dlouho, dokud se nedostal do hrobu a dokud nevstal z mrtvých. A předtím nesměl být napřed ukamenován. To by bylo dopadlo špatně. Čili já jednám, jako kdyby mě na tom životě strašně záleželo, jako kdybych hlavní smysl života viděl v tom pozemském životě a já ho tam vidím v tom smyslu, úplně na ruby, který obráceno, že je to nejdůležitější prostředek, kterým se do té věcnosti mohu dostat. A bez něho bych neudělal ani krok. Proto se ho všímám. Proto například nenaštěvuji ani lékaře, protože kdybych neměl tohoto lékaře, který toto ví, který ví, co je správně, tak byste mi nikdo z lékařů i z těch nejlepších vůbec nepomohli. A tenhle ten lékař, který ví, co je správné, mě pomáhá nejedinečným způsobem. Ten zná všechny léky a v krajním případě sahne i k lékům braným třeba z ústy. Takže já jsem za posledních 15 let třeba vzal jednu pilulku acylpirinu. Takže nemůžu říct, že bych vám ji opovrhoval. Ta jedna pilulka acylpirinu způsobila, že se začala i hned potit a ta chřipka na mě šla, nebo ten, co to bylo, okamžitě přes noc odešla. Ale já jsem se nemusel odhodlat, já jsem věděl, že je správné vzít pilulku acylpirinu. Protože já nikdy žádné pilulky neberu, tam to okamžitě působí daleko jinak, než u člověka, který je nabit všelijakými medikamenty, ne? Já na to medikamentozně nejdu, protože to je hrozně těžkopádné. A možná, že je dobře, že dneska lékaři nemají tolik medikamentů, jako, protože ono v tom není právní recept, protože my se nedostaneme nikdy, když to děláme za vědecké asistence, nedostaneme k míře, která je únosná pro ten organismus, aby nepřivedla ten organismus do nějaké zpětné vazby a tak dále, někam, kam se nemá dovést. Já prosím, proto nejsem, aby lékaři přestali dávat medikamenty. Oni to jinak nedovedou. Ale je to strašně těžkopádná záležitost. Ten můj lékař, ten to tímto způsobem vůbec nedělá. No ale vidíte, ordinoval mi jednu pilulku acylpirinu, když mu to nešlo. Taky mu to někdy nejde. Aniž jsem si to přál, já jsem tímto životem kráčel nevědomně do věčného života. Já jsem nikdy nepřestal v tomto životě dělat něco, co přímo slouží tomu vstupu do věčného života. A co to je? Nechtít to pro sebe. Já jsem nevěděl, že to slouží k vstupu do věčného života, co jsem dělal v tom útlém mládí. To je první věc. A za druhé, nedělat to šablonovitě. Není na to nějaký recept, nějaké dogma. Můj život je absolutně nedogmatický. Co vždycky už v tom útlém mládí, co výborně posloužilo k řešení určité konkrétní záležitosti, to podruhé k řešení téže záležitosti bylo naprosto bezcenné. Já jsem musel přistupovat úplně nově, celobytostně, ne pamětně, k tomu novému řešení, abych našel prostředek, který mě by nejenom vyvedl z té šlamastiky nebo z té těžkosti tělesné, ale který mě posunul zase krok dál. A tímto způsobem, když jsem zachoval tato dvě pravidla, tak se ve mně něco střádalo, o čem se nevěděl, se ve mně střádá. A to bylo to, čemu říkají křesťanství zásluha. Zásluha o život věčný. Čili když to potom člověka potrefí, tak tomu říkají milost. Ve skutečnosti ten člověk nebyl nějak omilostněn záhadně Pánem Bohem, když on si něco střádal, nevěděl o tom. My si všichni životem střádáme, všichni. Jak tady jsme všichni, kdyby poslouchali, miliony člověk i ten si střádá. Protože o tom neví, že si střádá. To je správné. To nedělá proto, aby střádal zásluhy. Ten křesťan, který střádá v věcnostech zásluhy, není na tom zlé, ale těmi cnostmi, které přitom pěstuje, se nikdy nedostane k tomu vědomému spojení. To si dokázali všichni asketi. Oni dělali strašně dobře všecko, asketicky, modlili se něco všechno a ono to k tomu spojení nevedlo. Takže ta svatá Terezie, což tam byla skvělá asketička, po 18 letech volala, já to překládám ze španěštiny, promiňte. Já s hrůzou konstatuju, že nemohu zemřít vnitřně. A to je to, co potřebuji, abych nebyla už tady na tom světě pro sebe. Nýbrž pro tebe, Kriste. Takže to jako to těm asketům chybí. Proto mě si vybral třeba ten Vatsa a potom ten Ghos za tím účelem, abych jako s nimi spolupracoval jako člověk, který nešel nikdy do samoty, kdybych to řešil, řekl bych, za pochodu. Za pochodu tímto životem a to je budoucnost této cesty. Za pochodu to dělat. Vůbec třeba nevědět o Bohu, na tom nezáleží. Já jsem nikdy na něj nevěřil. Protože ten Bůh, který ho mě předkládali jako dokonalou bytost, tomu jsem nemohl věřit. A vím, co ti, protože jsem se přečel, že takového nic neexistuje, to mě bylo jasné, jsem poznával z toho pramene, že je to nesprávné mínění. Ten není dokonalý podle vzoru člověka. Ten není ničím podle vzoru člověka. My máme být podle vzoru Božího, podle obrazu Božího, a ne on podle obrazu lidského. My si ho představujeme podle obrazu lidského a ten na té naší víře je chabé. No to není vševědoucí podle obrazu lidského, nebo všemohoucí, nebo tak nějak, nebo všude přítomný. On je tím vším, ale jinak, než si to představujeme, snad budu příležitost během dopoledne se k tomu dostat, abych vám řekl, jak je to jinak trošičku, no, hodně jinak. No, ale splnil jsem tuto podmínku, kterou když člověk nesplní, tak nemůže se dostat do té vědomé věčnosti, zažívání věčnosti. V 17. jsem už měl toho tolik nastřáno, aniž jsem to věděl, že když mě bylo vzato proti mé vůli studium přírodních věd, a já jsem nevěděl, že jsem ty přírodní vědy studoval od útlého mládí, že daleko dříve, než jsem studoval na školách, nebo učil jsem na školách, jsem studoval přírodní vědy, neboť jsem byl ve styku s těmi zvířaty, s těmi rostlinami, s těmi nerosty, k tomu budu mít ještě příležitost se zvrátit a budu se muset k tomu vrátit. Tak, proto jsem vám teďka dal do ruky a doporučuji tě, Alenko, aby si to přečtla. 5. číslo Vědy a život. O těch rostlinách. Buď tak dobrá, a těch rostlinách, to krátký článek, si to přečti. To pro tebe jako lékařku, to byl veliký význam. Jo? A je tam ještě mnoho jiných věcí pěkných, které stojí za přečtění. Ale ten článek je pro vás určen. A tak já se vrátím k tématu. Jestliže jsem střádal něco, o čem jsem nevěděl, že střádám, takže jsem to nemohl dělat pro sebe, co se podává tomu žebrákovi, který žebral na pokraji cesty a on to, ta věčná pravda žebrá na pokraji naší cesty a my ji neznáme, ji nepoznáváme. Kdybychom ji poznávali, tak bychom to dělali z vypočítavosti. Já jsem to z vypočítavosti nedělal. A moji všichni přátelé, na rozdíl od tebe, prosím. Téměř všichni přátelé mají tu nevýhodu proti mně, ty tu nevýhodu nemáš, že není tak vypočítavý, nejsi tak vypočítavá, jako většina mých přátel. Ty bys nebyla schopna takhle něco dělat kvůli věčnosti. Ty jsi ochotná dělat, protože je to správné. Ovšem, máš tu nevýhodu, že to nepoznáváš jako správné. Že váháš, že uvažuješ, že se musíš rozhodovat, že tápáš. To já jsem měl, protože jsem začal s tím daleko dřív než ty, s tím začala teprve, to nechci říkat, od té chvíli si byla vrácena tento život, jo? Do tohoto života, po těch operacích tu let. Jo? Tam si začala takhle tyto věci chápat. Ovšem nevěděla si proč a jak, a že se ta změna v tobě stala. Ta se v tobě stala, protože já jsem tehdy, když jsem chtěl do tvýho života zasáhnout, musel zasáhnout osobně. To byl osobní zásah, to je ti snad jasno. A kdyby nebyl býval osobní, kdyby se by do tebe nezapřel, neopřel, tak to nedopadlo takhle. Ale to je vedlejší. Ale jak to dopadlo, to si nevěděla. Já jsem věděl, jak to dopadlo. Alenky bude někdo jiný. Ještě bude tápat. Strašně bude tápat. Od toho tě nemohu zachránit. Ale už jí bude o věc. A tak kromě malinkých švindlů na té vysoké škole si to dělala pro věc. Víš? Nejenom pro ty zkoušky. Když si myslíš pro ty zkoušky, tepák. To ty nevíš, co jsi dělala. Ty lékaři taky si mysleli, že zachraňují můj život. A oni fakticky mě uvedli na duchovní cestu, rozumíš? A tím, co děláš, a že jsi to dělala pořádně, a myslel si, že to děláš kvůli zkouškám a potom kvůli něčemu jinému, to je jedno, děláš to, to na pozadí. To na tvém pozadí vědomí je. A to už z něho nikdo nevymaže. Ty už jsi na cestě do věčnosti a máš to marný. Ať tomu věříš nebo nevěříš, já tomu do dneška nevěřím a není mi to na závadu. Hlavně to člověk dělá. Nezáleží na tom, jestli to prohlašuje, nebo to ví, že si to dělá, nebo to nedělá. A ty to děláš. Prosím tě jenom o jednu věc. Chápání věcí tohoto světa. Díváme-li se a chápeme-li jednu a tutéž věc, jednu tutéž myšlenku, to je proces. Růst do správného pochopení. Nikdy to nebude úplně správné pochopení, vždycky bude obraz, ale je to růst, je to proces. Vůbec ten život je celý procesem. Proto například, Alenku, ti musím říct jednu věc. Když si například bereš takového člověka, jako je ten Oliver, tak v té chvíli, co si ho vezmeš, už je to někdo jiný, než koho si chtěla vzít. A čím dál je to jiný člověk, protože to je proces. Tady v tomto světě si nemůžeš nic vzít. Takže dneska máš jinýho Olivera, než jsi ho vzala. Úplně jinýho. Ber na vědomí a pořád bude jiný. A on taky má jinou Alenku, než kterou si vzal. A to by nemělo znechucovat ty lidi, ty partnery. Měli by v tom vidět správnou výchovu. Že na tomto světě, a čím je to živější organismus, tím méně, na tomto světě nemůžeme si něco brát. Toto na světě není nic pro nás, nebož to je nám jenom svěřeno. Oliver je ti svěřen, ty jsi svěřena jemu. Svěřena. Když jsem toto začal chápat, nebo manžel začal chápat 6 let potom, co jsem si vzal, že jsem si ji nevzal, tak já jsem o této proměně ustavičně, o tomto procesu, totiž věděl o toho útlého mládí. Takže já jsem si nemohl něco vzít v tomto světě. Já si nemohu něco vzít. Já si neberu ani vaši pozornost. Prosím vás, ani vaši pozornost si neberu. Já jsem rád, že jste pozorní, ale vím jenom, že do té míry jste pozorní, jak vám to správné vás to dovolí. Takže vy si klidně vynecháte, to nehodí se, škrtněte podle toho vzoru, to já strašně těžce jako schnáším u každého přátel. To je ovšem, to způsobuje, že nemůžete dosáhnout to, co já jsem třeba dosahoval v předškolním věku. To nemůžete dosáhnout, protože děláte v tom škrt. Já jsem přitom si nesměl dovolit, jak jsem poznal něco za správné, v tom dělat nejmenší škrt. Já jsem to musel brát tak, jak to jde. Ale kdybych to byl brát podruhý, jak jsem to předtím bral, tak to nestačilo, tak to bylo úplně špatně. Já jsem se mezi tím poporostl, takže i ten princip moudrost je moudrost, je obraz moudrosti, je proměnný, vnitřně proměnný, vnitřním významem proměnný, ano? Je to závislé proměna na nezávislé proměně a to je moudrost sama. Ano? Proč tvůj otec měl tenhle ten sen? Protože já jsem tam vykládal, jak má vypadat partnerský vztah v Brně. A Vít udělal tu neplechu, že to uznal. Ne, že by to byl dělal. Uznal to za správné. A to, že to manželka uznala za správné po 6letém manželství, kdyby o tom vůbec nechtěla ani mít řeč, tak to způsobilo okamžité vedení. U něho to způsobilo okamžité vedení, kterému ovšem ona nerozuměla. Jenže já jsem tomu tak dokonale rozuměl, jako rozumím jeho vedení. Že se dívám na tu pravdu a ne na, tu, na ten obraz pravdy. Ten obraz pravdy se mi jeví v rámci té pravdy, jako součást té pravdy, jako, nebo obal té pravdy. Já v tom poznávám obal pravdy. No a tak víte, co stačí na této cestě udělat? Stačí to přijmout za správné a strefit se do toho, že to správné fakticky je. To, co uznal za správné, ten partnerský vztah, já se budu o něm teďka bavit strašně dlouho, tak to prostě on přijal za správné, no že by to chtěl dělat ještě to, ale pořád to za správné, a jemu dává na pomocná ruka k tomu, aby to mohl takhle provádět. Teprve až to pochopí, tak bude tím vázán. A já si budu moc rozmýšlet, mu to dát pochopit tak, aby tomu dobře rozuměl. Protože by to bylo strašně závazné. Já ti to řeknu jenom tak z 1/7. Jo? Já vyžu tak správné ze 2/7. z jedné setiny. A radši ještě mín. Abys jako neměl příliš velkou tíhu na svých bedrech. Protože já jsem okamžitě od té chvíle, co ta manželka přijala, začal mít velikou tíhu na svých bedrech, jsem musel nést.
Prosím. Oho. Tak, teď bych chtěl říci, že člověk, který jde touto cestou, neví o tom, nechce nic navíc oproti ostatním lidem, slibuje si od toho života jenom tolik, co ostatní lidé. To znamená něco pro tento život a ne pro nějaký život věčný. Čili z hlediska věčnosti něco trošku chybného. Neboť on vyhražuje toto z toho ostatní, on to vylučuje, on to eliminuje a to je chyba. Tak je to správné v tom smyslu, že nechce království boží uchopit. Já jsem hledal království boží především od 3 let, to opakuju, tom, že jsem jednal podle správného, někdy občas, bez ohledu na sebe. Čili hledat správné, nebo sledovat správné, nebo poslouchat správné, to je všechno správně řečeno, znamená, bez ohledu na sebe, to je správná cesta, o které, při které nepotřebuji žádnou víru, nic než poctivou touhu jít za správnou věcí. Poctivou touhu jít za správnou věcí. Třeba je to zcela světská věc. Já si při té příležitosti vzpomínám na ten okřídlený výrok toho Kubánce, který nedával pozor na to, co se mu vykládalo o tom, kde mají chybu v rotoru, že oni spálili jen rotor 1 000 000 korun a oni za 10 let spálili 7 a nedával pozor. A dva jeho druzí dávali pozor, ptali se a já jsem to překládal z češtiny a ptali se a vysvětloval se jim to a tento pozor nedával. Já jsem říkal, vy nedáváte pozor, on říkal, ne, máme rozdělenou práci. Já, o to se nestarejte. Až potom jsme našli tu záležitost, tu chybu na tom rotoru, tak ji objevil ten, co pozor nedával, že o to zakopil v té opravárně, kde byl jejich rotor na opravu. A když jsme potom šli do města Plzně a oni chtěli, abych jim pomáhal při nákupech, jsme okolo z kostela svatého Františka, františkánského tedy kostela, tak on mě říkal, znáte tu je toho svatého? Ukázal na svatého Jana Nepomuckého. Jsem říkal, znám. A jak vy ho znáte? No, aspoň na každé studánky na Kubě. A tak teďka vám musím prozradit, řekl. Já jsem se modlil k tomuto svatému Janu Nepomuckému, aby mě osvítil, abychom našli tu chybu na tom rotoru. Já jsem říkal, prosím vás, to je ten svatý, byl